Huhtikuussa 40 Suomen paikallinen sota unohtui maailman mielestä. Maailmalla oli valesota päättymässä. Norjan radion uutislähetyksessä kerrotaan Saksan sotalaivojen tulleen Ison Meltin läpi ja että englantilaiset ovat miinoittaneet Norjan rannikon. Sitä toisaalta paheksuttiin, toisaalta siihen oltiin tyytyväisiä. Norjalaisten oli nyt valittava saksalaisten torpedojen ja englantilaisten miinojen tai lentokoneiden välillä. 8. huhtikuuta 40.
Det bekräftas ikväll i en Stockholm-melding att betydliga tyska sjöstridskrafter i morges har gått norröver genom Storbält. Antal av örlogsfartöj uppges till omlag 50. I löpet av eftermiddagen och kvällen har det kommit melding om torpedering av tre tyska skip utanför norska kusten. Vid 13-tiden kom det melding till Kristiansand att det hade funnits där en väldig explosion utanför Justöja, som ligger lite väst på Lillesand.
Norjan amiraliteetti ilmoittaa majakoiden ja rannikkoloistojen sammuttamisesta.
En melding från amiralstaben. Kommanderande admiral har bestämt att följande radiofyr skall stoppas strax och intill vidare. Lista, Peistein, Sjölöj, Klepp, Slotteröj och Mastein.
Seuraavana aamuna, huhtikuun 9. saksalaiset joukot olivat ylittäneet Saksan ja Tanskan välisen rajan ja vajaassa 2 tunnissa miehittäneet koko Tanskan.
New York Times Köpenhamns korrespondent meddelade tidigt i morse att tyskarna ockuperat Köpenhamn. Tidningen uppger vidare att den danska radiostationen i Köpenhamn stått i förbindelse med Mecca Radio i New York och förklarat att stationen ockuperats av tyska trupper.
Mitään muuta lopputulosta ei voida kuvitellakaan, ja iltapäivällä, samana päivänä, Tanskan hallitus ilmoitti olevansa vakuuttunut siitä, että se oli toiminut oikein ja pelastanut maan vielä pahemmalta kohtalolta kuin oli miehitys. Tanskan sotamuseossa näytetään sitä tykkiä, jolla saksalaisia vastustettiin ampumalla. 13 tanskalaista ja 20 saksalaista sotilasta kaatui miehitysoperaatiossa. Tanskassa käytävä sota tuli olemaan siviilivastarintaa. Pian tuli Tanskan tehtäväksi, kuten myöhemmin Unkarin, toimittaa elintarvikkeita Saksaan ja sen sotilaille. Tanskan armeija riisuttiin aseista huhtikuun 20. Samanaikaisesti Tanskan miehityksen kanssa saksalaiset olivat aloittaneet Norjan operaation. Kymmeniä saksalaisia sotalaivoja oli ollut matkalla Norjaan, ja huhtikuun 9. päivän aamuna saksalaiset nousivat maihin Kristiansandissa, Bergenissä, Oslossa, Trondheimissa ja Narvikissa. Laskuvarjojääkäreitä oli valloittamassa Oslon ja Stavangerin lentokenttiä. Jo yöllä 8.4. oli puolalainen sukellusvene Orsel torpedoinut saksalaisen joukkojen kuljetusaluksen Norjan etelärannikon tuntumassa, mutta miehitysoperaatio ei silti paljastunut. Muutamat pelastuneet saksalaissotilaat olivat kertoneet olevansa menossa taistelemaan Pohjois-Norjassa olevia englantilaisia vastaan.
I Oslo radion meddelades i morse att tyska trupper landsats i norska hamnar klockan 3 natten till idag. Det förklarades att tyskarna ockuperat Bergen och Trondheim. Tyska styrkor befinner sig för närvarande i Oslofjorden. Norska regeringen har lämnat Oslo för att slå sig ned i Hamar. Det amerikanska utrikesdepartementet utsände i morse följande förklaring. Amerikanske ministern i Oslo, Mr. Harriman, har i natt telegraferat till utrikesdepartementet att norska utrikesministern meddelat henne att norrmännen öppnat eld mot 4 tyska krigsfartyg på väg upp för Oslofjorden och att Norge befinner sig i krig med Tyskland.
Norjan kuningas Håkon 7, maan hallitus ja suuri osa parlamenttia siirtyi ensin junalla Hamariin Oslosta pohjoiseen. Kuningas kutsui kaikki norjalaiset vastustamaan saksalaisia ja kieltäytyi itse jatkoneuvotteluista saksalaisten kanssa. niin Saksa ilmoitti ottavansa Norjan hallitsemisen itselleen. Kuningas Håkon ja hallitus siirtyivät Englantiin jatkamaan taistelua. Norjan uuden hallituksen johtoon oli tarjoutunut Norjan entinen puolustusministeri Vidkun Quisling, joka oli vastikään käynyt myös Berliinissä ja antanut samalla jonkin verran harhaisia tietoja norjalaisten ja englantilaisten suhteista.
Das heißt, für eine Lösung, die geeignet ist, dem norwegischen Volk Freiheit und Selbstständigkeit in weitestgehendem Maße zurückzugewinnen, gibt es nunmehr nur noch einen Weg, und dieser führt über National Samling. Es wird jetzt eine innere Angelegenheit des norwegischen Volkes sein, sich zu entscheiden.
De gamle politiske partier har oppløst i dag. De nødvendige enkeltheter vil senere bli gjort kjent. Nye sammenslutninger som på en eller annen måte har politisk virksomhet til formål, blir ikke tålt. Disse forholdsregler...
Norjalaisten ja maassa olevien ja sinne kiireesti toimitettujen englantilaisten, ranskalaisten ja jopa puolalaisten pienten joukko-osastojen, muutaman pataljoonan, sotatoimet saksalaisia vastaan jatkuivat huhtikuun ajan toukokuun puolellekin. Liittoutuneiden operaatiot menivät pahasti myttyyn, ja Oslosta pohjoiseen lähteneet saksalaiset joukot saivat pian yhteyden Trondheimissa maihin laskettuihin saksalaisjoukkoihin. Norjasta ei ollut tarkoituskaan tehdä pääsotanäyttämöä. Vain yhdessä suhteessa liittoutuneilla oli menestystä, tai saksalaisilla raskaita vastoinkäymisiä. Saksan laivasto menetti Skagerrakissa risteilijä Karlsruhen ja Bergenin satamassa risteilijä Königsbergin ja Oslovuonossa raskaan risteilijä Blücherin sekä lukuisia muita aluksia, hävittäjiä ja kuljetusaluksia. Königsberg oli sotahistorian ensimmäinen lentokoneaseen upottama huomattava sota-alus. Huhtikuu 1940 oli tuonut tullessaan lisää shokkeja Euroopan pienille valtioille. Puolueettomuusjulistukset, ehdoton rauhantahto, keskinäiset liittoutumiset, kansainliitto siinä mukana, ei suuren vallan takuukaan, mikään näistä ei ollut yhtään vähää auttanut. Euroopan historia kahden vuoden ajalta olisi masentava aihe pienten kansallisvaltioiden tulevissa oppikirjoissa. Itävalta oli liitetty Saksaan, Tšekkoslovakia valloitettu sotavoimin ilman taistelua. Puola, josta vielä 1939 oli Suomenkin lehdissä käytetty sanontaa eurooppalainen suurvalta. Puola oli valloitettu lyhyellä sodalla kahden suurvallan yhteistoimin. Baltian maihin oli suurvalta vienyt joukkojaan pakotesopimuksin. Suomi oli henkensä edestä taistellen selviytynyt toistaiseksi itsenäisenä, mutta silvottuna. Ja nyt oli kaksi vakaata puolueettomuus- ja kansainliittopolitiikan tukijaa, Tanska ja Norja, suurvalta röyhkeästi miehittänyt. Mitä tekivät muut pienet valtiot? Islanti julistautui nyt heti irti Tanskasta ja solmi viikkoa myöhemmin suhteet USA:han. Belgiassa oli täysi hälytysvalmius, mutta maa kieltäytyi edelleen Englannin ja Ranskan takuista vedoten puolueettomuuteensa. Hollannin hallitus pyrki varautumaan pahimman varalle. Aivan kauhuissaan oli Ruotsi. Se oli juuri ja juuri välttynyt englantilaismiehitykseltä ja sodalta englantilaisia vastaan Pohjois-Ruotsissa, kun Suomi ei ollut pyytänyt liittoutuneita avukseen. Nyt Ruotsi oli yhdessä yössä joutunut suurvallan saartamaksi joka taholta, paitsi Suomen suunnalta. Suomen ja Ruotsin sotilaspoliittisella yhteistyöllä oli ollut merkittävä sija 30-luvun jälkipuoliskon turvallisuuskysymyksiä ratkottaessa. Nyt ne suunnitelmat saivat paljon konkreettisemman tarkoituksen, oli melko vähän tilaa jossitteluun. Ruotsi ei kuitenkaan ollut hengenvaarassa, sillä Saksa halusi hyötyä rauhanomaisesti Ruotsin malmi ynnä muista varoista. Ja Neuvostoliitto ilmoitti heti Norjan miehityksen jälkeen Saksalle, että Neuvostoliitto pitää Ruotsin puolueettomuutta itselleen, siis Neuvostoliitolle, elintärkeänä asiana. Viro, Latvia ja Liettua olivat joutuneet ottamaan väkipakolla tarjotut neuvostoliittolaiset tukikohdat alueilleen syksyllä 1939. Näissä maissa saatettiin tukikohtiin ja niiden sotilaalliseen uhkaan suhtautua jopa ylimielisesti. Tukikohdathan olivat näiden maiden vankeina. Myös puna-armeijan sotilaallista kykyä arvostettiin mielellään väärin, samalla kun viitattiin talvisotaan. Latvian pääkaupungissa Riiassa oli heti talvisodan päätyttyä kolmen Baltian maan ulkoministerin tapaaminen. Kokouksessa alleviivattiin puolueettomuuspolitiikan merkitystä vallitsevissa oloissa, mutta mainitsi joku ulkoministeri haastattelussa, että jos tarvii, niin nuo kolme maata tulevat taistelemaan kuin yksi mies. Tässä hengessä jopa tehtiin suunnitelmia operaatioista puna-armeijan voimia vastaan. Toki Baltian maista löytyi realismiakin, jopa epätoivoa tilanteen onnellisen ratkeamisen suhteen. Yksi toivoa antava spekulaatio oli, että kun Saksa on hoitanut välinsä Englannin ja Ranskan kanssa, se aloittaa sodan Neuvostoliittoa vastaan ja silloin on Baltian mailla mahdollisuus selviytyä hengissä. Nehän olivat itsenäistyneetkin samantapaisissa olosuhteissa Neuvosto-Venäjän heikkouden hetkellä. Kaikki Baltit eivät suinkaan olleet sinisilmäisiä Saksan suhteen. Saksa nähtiin vain hieman pienempänä pahana kuin Neuvostoliitto. Pisimmälle meni Saksan orientaatioissaan Liettua, josta oli lähetetty neuvottelija jo aikaisemmin Berliiniin kysymään, ottaisiko Saksa Liettuan suojelukseensa. Huhtikuussa 40 Baltian maissa oltiin tietävinään, että Saksan ja Neuvostoliiton välinen sota alkaa syyskuussa 40. Siihen asti pitäisi kestää Neuvostoliiton painetta. Suurvallan mielipiteellä on tapana painaa enemmän kuin useankaan pienen vallan keskenään samansuuntaiset mielipiteet. Neuvostoliitossa nähtiin, että tukikohdista huolimatta Baltian maat ovat epäluotettavia, muun muassa saksalaissympatioineen. Tähän asti Josif Stalin oli varsin huolellisesti seurannut vanhojen bolshevikkien politiikan perusoppia, jonka mukaan sosialistista vallankumousta ei kannata yrittää viedä pistimen kärjessä. Stalin oli myös oikeastaan melko säästeliästi ottanut Neuvostoliiton haltuun osia Puolasta, kun Puolaa oli Saksan kanssa syksyllä 1939 jaettu. Neuvostoliitto oli ottanut vain sellaisia osia, jotka olivat ainakin yhtä selkeästi historialtaan venäläisiä kuin puolalaisiakin. Vaikka Neuvostoliiton strategiana oli Euroopan poliittisen tilanteen kiristymisen alusta asti ollut Baltian maiden haltuun otto, oli siinä meneteltävä äärimmäisen varovasti nimenomaan Saksan vuoksi. Kun Saksa nyt oli miehittänyt Tanskan ja Norjan, oli ainakin osa tuosta uhasta poistunut, ja toisaalta kiire oli tullut Baltian nopeaa haltuunottoa puoltamaan. Olihan mahdollista, että Ranska ja Englanti sittenkin lopettavat sotimisen. Tätä taustaa vasten on aivan ymmärrettävää, mitä Molotov sanoi Saksan Moskovan lähettiläälle heti Tanskan ja Norjan miehityksen jälkeen. Toivotamme parhainta menestystä Saksan puolustusjärjestelyille. Jo maaliskuussa 40 oli alkanut ja nyt huhtikuussa vilkastui Moskovan kommunistinen solutus Baltian suuntaan. Poliittiset pidätykset kaikissa Baltian maissa tulivat tavallisiksi ja maailman lehdistössä alkoi näkyä kirjoituksia mahdollisesta kommunistikaappauksesta Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Neuvostoliitolle oli nyt tullut kiire hoitaa asiansa Baltiassa ennen kuin Saksa saa hoidettua omat asiansa lännessä. Muodollisesti ja käytännössä olivat Saksan ja Neuvostoliiton välit nyt oikeastaan mitä parhaimmat. Kumpikin varoi arvostelemasta toisen toimia kielteiseen sävyyn, Tässä vaiheessa kumpikin totesi, miten Ruotsin pysyminen puolueettomana on kummallekin suurvallalle edullista. Saksa ei osoittanut pikkueleelläkään arvostelevansa Neuvostoliiton kovaotteista Suomen politiikkaa. Ja kuten juuri todettiin, Neuvostoliitto toivotti menestystä Saksan puolustustoimille lännessä heti Norjan ja Tanskan miehityksen alettua. Saksa ei myöskään rypistänyt kulmiaan Neuvostoliitolle Baltian maiden vuoksi. Saksa sai edelleen Neuvostoliitosta öljyä ja muita raaka-aineita. Neuvostoliittolainen kauppatilasto ilmoittaakin, että maan ulkomaan kauppa lännen kapitalistimaiden kanssa vuonna 1940 lähes kaksinkertaistui edellisestä, tosin pienestä ja monta vuotta laskusuunnassa olleesta luvusta. Tämän saa vuonna 1940 aikaan Neuvostoliiton voimakas kaupankäynti nimenomaan Saksan kanssa. Otetaan tähän pari pikkuuutista Saksasta, huhtikuulta 40. Pikkuuutista, mutta mikä merkitys niillä onkaan jonkin ajan kuluttua. Huhtikuun 30. päivä 40 perustetaan ensimmäinen suljettu getto puolalaiseen Lodzin kaupunkiin. 3 päivää aikaisemmin on Heinrich Himmler antanut määräyksen, että valloitetussa Puolassa olevaan Auschwitziin on perustettava keskitysleiri. Siitä tuli myöhemmin tuhoamiskeskus. Winston Churchill nimitettiin Englannin puolustuksen johtajaksi huhtikuun 4. Kaikki hänen ikävyyksiä luvanneet ennustuksensa viime vuosien ajalta olivat käyneet toteen. Hän joutui itse myös jo vanhana miehenä ratkaisemaan, tekemään päätöksiä vaikeuksissa, jotka hän oli oikein ennustanut. Vasta nyt huhtikuussa astui Englannissa voimaan yleinen asevelvollisuus. Sota oli julistettu jo 7 kuukautta aikaisemmin. Mitä muuta ratkaisevaa siis on kirjattavissa huhtikuulta 40? Ensinnäkin nyt Hitlerille varmistui se, että Englanti ei tule neuvottelemaan rauhasta. Englanti on päättänyt käydä sotaa. Näihin asti Hitler oli toivonut, että juuri niin ei kävisi. Saksa oli saanut erinomaisen tukialueen taistelussa Englantia vastaan. Vuoristoisen, vuonoisen, pitkän rannikon, jossa on paljon hyviä, suojaisia satamia. Saksa oli nyt luonut rintaman valmiiksi niin liittoutuneita kuin Neuvostoliittoakin vastaan käytävää sotaa ajatellen, pohjoiseen ja itään. Maataistelut Englantia ja Ranskaa vastaan olivat alkaneet, tosin pienimuotoisina, ja Norjassa. Erittäin suuri merkitys liittoutuneiden tulevalle sodankäynnille oli sillä, että lähes koko Norjan kauppalaivasto, maailman 4. suurin, oli liittoutuneiden sotakuljetusten käytettävissä. Ja ratkaisevan suuri tappio oli saksalaiselle sotalaivastolle niiden alusten menettäminen, jotka Norjan operaatiossa tuhoutuivat. Saksan pintalaivasto ei enää voinut osallistua tehokkaasti yhteenkään hyökkäys- tai puolustusoperaatioon koko toisen maailmansodan aikana. Englannin ja Ranskan laivastot hallitsivat pintavesiä Pohjanmerellä, Atlantin rannikolla ja Välimerellä. Saksan laivaston häiritsemättä saivat muun muassa englantilaiset siirrettyä maa-armeijansa Englannin kanaalin yli mantereelta turvaan, kun se aika kohta koitti.